kopš šā gada sākuma neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, ja NMPD darbinieki var izmantot iespēju doties izdienas pensijā, ja sasnieguši 55 gadu vecumu un ir 20 gadu darba stāžs. Vairākumam izdienas pensijā aizgājušo, kas šogad ir kopumā 77, darba stāžs bija pat vēl lielāks.
Darbs, protams, ir grūts, un viņi šo izdienas pensiju bija pelnījuši, intensīvi nostrādājot 20 un vairāk gadus neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādē. Cilvēks ir izdedzis, noguris un fiziski jau viņš vairs nespēja tādā kvalitātē un apjomā veikt to darbu, kādu mēs...
NMPD vadītāja Sarmīta Villere norāda, ka izdienas pensijā ātrās palīdzības brigāžu darbinieki aizgāja aptuveni pusgada laikā, tāpēc nepieciešams laik, lai jaunā paudze aizņemtu amatu. Vietas. Turklāt izdienas pensijā aizgājušie bija certificēti darbinieki ar lielu darba pieredzi.
Ja mēs šos izņemam ārā no sistēmas, tad tomēr tas rops veidojās, bet nu, nav tā, ka šo darbinieku vietā neviens cits nav atnācis. Mēs jau par šo situāciju domājām un jau pavasara pusē mēs mobilizējām koledžu beidzējus trešo kursu, kuri arī pietiekami aktīvi iesaistījās šajā interesē par neatliekamo medicīnu, un pēc koledžu beigšanas pie mums atnāca pāri par 100 jaunie ārsta palīgi. Protams, ka viņu pieredze nav liela, bet viņi ir ar diplomiem, viņi ir izgājuši apmācību.
Taču viņi nav certificēti ārsta palīgi, un lai iegūtu certifikātu, viņiem jāmācās vēl 4. Mācību gadu, kas nav valsts apmaksāts. Dienas tā stāsta, ka galvenokārt nesertificētie ārstu palīgi brigādē strādā kā otrā ārstniecības persona pieredzējuši kolēģi vadībā. Retākos gadījumos viņi arī vada brigādes, taču dienas uzsver, tie ir cilvēki ar darba pieredzi. Taču visbiežāk nesertificētās brigādes vadītāja vietā nozīmē ārstus rezidentus, kuri pabeiguši 6 gadu studijas augstskolā medicīnā un jau iegūst specializāciju un ir arī ar darba pieredzi. Te gan ir problēma. Ministru kabineta noteikumi ir nepielūdzami. Ātrās palīdzības brigādes vadītājam ir jābūt certificētam ārsta palīgam vai certificētam ārstam. Kāda ir situācija, stāsta NMPD vadītāja Sarmīte Villere.
Pilnībā to neizdodas piepildīt, un teiksim tā, ja Rīga ir tā vieta, kur tomēr 85% no brigādēm atbilst šiem ministru kabineta noteikumiem, bet tātad 15% neatbilst.
Taču dienesta vadība uzsver, situācija nav traģiska un iedzīvotājiem nevajadzētu satraukties. Nesertificēts nenozīmē nekompetentu vai nekvalificētu. Darbinieki ir ar pieredzi. Turklāt nesertificētais ārsta palīgs, pat ja vada brigādi, nav pamests viens. Viņš var telefoniski konsultēties ar pieredzējušu certificētu ārstu operatīvās vadības centrā. Lielākā problēma te ir tā, ka valsts apmaksā tikai 3 gadu koledžas izglītību, taču ne 4. Studiju gadu, kurā iegūst certifikātu. Vismaz daļa koledžu studentu šīs mācības nevar atļauties. NMPD vadītāja Sarmīta Villere norāda, būtu ļoti labi, ja valsts apmaksātu arī 4. Studiju gadu.
Mēs lēšam, ka ja mums katru gadu būtu tā iespēja 4. Gadā valsts apmaksātā specializācijas gadā mācīties 100 ārsta palīgiem, tad šī paaudžu nomaiņa notiktu plānveidīgi un nesāpīgi īstenībā.
Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders norāda, ārstu palīgu certifikācijas jautājums saistās ar papildu nepieciešamo finansējumu.
Mēs no savas puses, no ministrijas puses katru gadu tiek sniegts šis te pieprasījums pēc papildus nepieciešamiem līdzekļiem arī uz 17. Gadu aptuveni 76 tūkstoši eiro, kas gan nākamā gada budžetā piešķirti nav. Neskatoties uz to, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas mēģina iespēju robežās arī apmaksāt ārstu palīgu studijas, lai iegūtu šo te certifikātu.
Dienesta informācija liecina, ka dienests 4. Gada mācību maksu sedzis daļai koledžas studentu, aptuveni 40. Vēl jānorāda, ka dienests uzrunājis atsevišķus izdienas pensijas vecumu sasniegušos darbiniekus un aicinājis strādāt citos amatos, kas nav izdienas pensijas saņēmēja lokā. Tomēr daļa no dienesta aizgājušo jau ir atraduši darbu citās darba vietās, piemēram, tagad strādā ambulatorajā aprūpē. Laura Dzērve, Latvijas Radio.